тамагынын белгилүү адистери менен жол усуулары уюштурулат деп маалымдашты уюштуруучулар. Урматтуу көрөрмандар, бул жана башка кабарлардын толук топтоо менен биздин интернеттеги сайтыбыздан таап окусаңыздар болот. Дарегибиз Азаттык ЧКХ. Эми аба ырайы тууралуу синоптиктердин кабары. 25 сентябрда өлкөдө жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Ош, Жалал абад облустарында түнкүсүн 8-13 градус, күндүзү 21-26 градус жылуу болот. Баткенде түнкүсүн 5-10, күндүзү 20-25. Чүй облусунда түнкүсүн 7-12, күндүзү 19-24 градус жылуу болот. Ал эми Таласта түнкүсүн 3-8, күндүзү 19-24 градус. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 6-11, күндүзү 5-10 градус жылуулору күтүлөт. Нарында болсо түнкүсүн 1-6, ал эми күндүзү 17-22 градус жылуу болот. Ал эми Толордо түнкүсүн 2-7 градус суук, күндүзү 3-5 градуска чейин жылуу болот. Борбор калаа Бишкек шаарында жаан чачын болбойт. Абанын температурасы түнкүсүн 10-12 градус, күндүзү 21-23 градус жылуу болот деп маалымдашты синоптиктер. Азаттыктан берүүлөрүбүздү улантабыз. Борбордук шайлоо комиссиясы президенттикке ат салышчу дагы 6 талапкерди расмий каттады. Ошентип талапкерлерди каттоо жараянын соңуна чыкты. Ал эми дагы 3 талапкер, Турсунбай Бакир уулу, Салморбек Дыйканов жана Төрөбай Колубаев, президенттик жарыштан четтетилди. Турсунбай Бакир уулу борбордук шайлоо комиссиясы мындай чечимин саясий буйрутма деп эсептеп, сотко кайрылууга камынууда. Темага кененирээк Канымгүл Эликеева кайрылат.
Борбордук шайлоо комиссиясы бүгүн президенттик орунга ат салышууну каалаган 6 талапкерди расмий каттады. Алар Алмазбек Атамбаев, Акылбек Жапаров, Арстанбек Абдылдаев, Жумабек Токтогазиев, Алмазбек Каримов, Сооронбай Дыйканов. Ошентип президенттик орунга ат салышчу адамдардын саны 20га жетти. Расмий катталган 20 талапкердин 8 партия тарабынан көрсөтүлсө, калгандары өзүн өзү көрсөткөндөр. Ошондой эле БШКнын бүгүнкү жыйынында Эрк партиясынын лидери Турсунбай Бакир уулун, Асаба партия лидери Салморбек Дыйкановду жана убактылуу иштебеген Төрөбай Кулуевди президенттик жарыштан четтетүү чечими кабыл алынды. Буршай коомдун мүчөсү Жаркын Бапанованын айтымында бул 3 талапкер жетиштүү анык кол топтой алган эмес.
Булардын жанагы топтогон колу 30 000 топтогон, ошол жетпей калды 30 000 саны. Эми макул болбогондор алар сот менен, сотко кайрылса мен сот менен чечишет.
Ал ортодо Турсунбай Бакир уулу БШКнын мындай чечимин саясий буйрутма катары сыпаттоодо. Ошол себептүү ал БШКнын чечимин сотко бергенге камынууда.
Акаев, Бакиев доорунда алардан кел эң көп кол топтоп тапшырган мен болчу элем. Ошондуктан менде кол чогултууда тажрыйбам бар. Азыр борбор шайлоо комиссия чыгарган чечим бул, мен ойлойм, саясий буйрук болгон. Анткени мен жана Салмор Дыйканов экөөбүз мамлекет тил боюнча 22 сентябрда сынактан өткөнбүз. Эгерде кол чогултуп атканда ката кетирсек, анда биз Нариман Тулеев, Токтай Мамиталиев окшоп тапшырышыбыз керек эмес эле. Азыр сотко берем борбор шайлоо комиссиянын чечимине. Экинчиден болсо, жер жерде эл көтөрүлөбүз деп атат, мен аларды токтотпойм.
Буга чейин жарыштан четтетилип, тил сынагына кирбей калган бир кадар талапкер БШК чечимин сотко берген. Бул соттук жараяндар талапкердин пайдасына чечилсе, Боршайком кезексиз тил сынагын өткөрө тургандыгы айтылган. Азыркы сааттарга чейин соттук жараяндын тыянактары чыга элек. Ал ортодо азыртан эле шайлоо 2 турда өтөт деген божомолдор айтылууда. Бул жолку шайлоо мурдагылардан кызуу өтөрүн чет элдик эксперттер да белгилешкени бар. Талдоочу Санжар Тажиматовдун пикиринде бул ирет шайлоочуларды мамлекеттин бүтүндүгү, өнүгүүсү жөнүндө урандар кызыктырышы мүмкүн. Экинчиден, аймактык, улут аралык деген маселе да орун алышы ыктымал. Ошентсе да Тажиматов мурдагы шайлоолорго салыштырмалуу азыр эл кимге добуш берерин өзүлөрү билип калды деп эсептейт.
Эми азыр эң биринчи мындай өзүнө тарта турган урандар, мен ойлойм, бул Кыргызстан деген биринчи уран болот да бул. Экинчиси, эл күтүп атат өзгөрүүнү. Күчтү бийлик жөнүндө, тартип жөнүндө болот, мыйзам жөнүндө да урандар болот деп ойлойм. Бирок бүгүнкү күндө мен ойлойм, Кыргызстанда электорат эң сонун деңгээлге жетип калды. Жумуш болот алдыга. Мен ишенем, келечекте жакшы болот деп. Мен ишенем. Регионализм бар, аны моюнга алыш керек. Этникалык маселе бар, башка бар.
Анткени менен саясий серепчи Аскарбек Мамбеталиев кайсы бир талапкер өзүнүн жаңыча идеологиясы, өлкөнү өнүктүрүү платформасы менен алдыга озуп чыгат деген ишенимдерден алыс. Анын белгилешинче, бул шайлоодо элдин сезимине таасир этчү урандар басымдуулук кылат.
Бул сезимге басым койгон эмнелер? Булар баягы эле эл, эл үчүн ушундай сыяктуу патриотизм же бир кайсы бир көпчүлүк түзүшкөн катмарга жагыныш үчүн кошомат кылып саясатчылар ошого басым коет да. Негизи ошондуктан азыр ким динге, анан элге деп пикирде ошолорду эле ээрчит, идеологиялык негизине карабайт да, азыр алардын популярдуулугуна карайт, анан каяктан экендигине карайт. Саясий революция болду, маданий революция болгон жок, андыктан мурда кандай лозунгтар жеңип келсе, аз деле ошондой лозунгтар жеңе берет. Бирок андай жаң идея менен эч ким чыкпайт. Анткени сразу эле бир толпа келип таштыраң калат. Бирок ошондой күчтүү киши болсо жакшы болот эле. Идея менен элдерчиби, элдерчиткенчи.
БШКдан билдиришкендей 24-сентябрдан 25-ине болгон түнү үгүт иштерине уруксат берилмекчи. Үгүт иштери 29-октябрында аяктайт. Ал эми шайлоо 30-октябрга белгиленген. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан берүүлөрүбүздү улантабыз. Азыр эле кабарларда айтылгандай, Дмитрий Медведев Орусиянын кийинки президентине азыркы премьер-министр Владимир Путиндин талапкерлигин колдоону Бирдиктүү Орусия партиясынын съездинде билдирди. Ушул суроонун айланасында пикирин билүү үчүн саясий илимдердин доктору профессор Алыбек Акуновго кайрылабыз. Ал биз менен түз байланышта. Саламатсызбы, Алыбек мырза?
Саламатчылык.
Айтсаңыз да, мына Орусияда кийинки жылдын март айында өтө турган президенттик шайлоонун жыйынтыгы белгилүү болуп калды деп эсептесе болобу мына ушул жарыядан кийин?
Ошондой деп эсептесе болот. Ушундай болору мындан 4 жыл мурун эле белгилүү болуп калган. Ошондо Путин Медведевге өткөрүп берип атканда ошондо деле саясий коомчулук ушул демократия оюну экендигин, анан кийинки кезеги келгенде 4 жылдан кийин кайра эле Путинге өткөрүп бере тургандыгын ошондо эле айтышкан. Мына эми ал чындык болуп атпайбы?
Алыбек мырза, дагы ушинтип эми 6 жылдан кийинки 12 жылга ушинтип Орусияда Путин Медведев тандем улана берсе демократиялык атаандаштык кандай болот эми?
Ооба, мындан 4 жыл мурунку президенттик шайлоодо деле Орусияда демократиялык атаандаштык болгон эмес. Анда деле ошо Путин Медведев өткөрүп берип атып эле, мына андан кийинки 4 жылда деле өкө мындай параллелде жүрдү. Ал өзүн президент деле сезип жүрдү. Путин деле мына эми деле мындай шайлоо бул бир демократияга карата оюндун эле каражаты болуп калды. Орусияда ошол авторитардык режимдин күчтүү экендигинин дагы бир далили ушул. Анан Орусиянын тышкы саясатын деле карап көрсөңүздөр, ошол мурунку КМШ алкагында деле Орусия авторитардык режим болгон мамлекеттерди жакшы колдойт. Ал ушул Кыргызстанды, Өзбекстанды жакшы колдойт, Азербайжанды колдойт. А бирок мына Грузияга карата, Украинага карата, Молдова же болбосо Прибалтик республикаларына карата мамилеси, мына Кыргызстанга, мына бизде парламенттик республика формасын кирип аткан Кыргызстанга карата мамилесин эмне көрсөтсө, мына ошол деле дагы бир жолу Орусияда авторитардык режим экендигин далилдеп турат.
Алыбек мырза, мына Кыргызстанда парламенттик башкарууга Кремль жетекчилери каршылык экендигин ачык эле билдирип келишет буга чейин. Путиндин кайра президентке келип калса, Кыргызстанга Москванын басымы мындан да күчөшү мүмкүнбү?
Күчөшү мүмкүн, бирок буга чейин деле мына өткөн жылы октябрдагы парламенттик шайлоолордун жыйынтыктарынан деле көрбөдүкпү? Ушул Орусия өзүнүн сценарийин ишке ашырды. Мына биз Кыргызстан юридически өзүнчө көз каранды эмес мамлекет болгону менен биздин кээ бир лидерлердин аң сезиминде дагы эле болсо ошо Москва тарапты карап, Орусияны карап иш кылуу болуп атат да. Мына ошондон улам ушу парламенттик республика ишке ашпай калсын деп, анан алар ушу парламенттик парламентке болгон шайлоонун картасын аябай бузушпадыбы? Мына элдердин баары эле Кыргызстандагы күтүлүп аткан партиялар биринчи орунга чыкпай эле ушул жыйынтыгында биз көрдүк, ушу Орусиянын эле сценарий ишке ашты. Алардын ою боюнча ушу мына көрдүңөрбү, парламенттик республика бизге жарабайт дегендей да алып келиш керек болчу.
Алыбек мырза, демек мына келерки шайлоодо деле Кремлдин таасири бир тойло болчудайбы?
Ооба, мына азыр деле биздин кээ бир лидерлерибиз алданып атышпайбы? Биз мени Россия колдоп атат деп. А Россия кандай кылып колдоп атат? Орусия бирөө Нарышкинге барып жолугат, бирөө Медведевке барып жолугат, бирөө Путинден барып мен батасын алып келдим, финансылык жактан жардам бермек болду деп эле ошого эле сүйүнүп эле анан эмнеге алданып аткандыгын, бул жерде кайсы кызыкчылыктар ишке ашканы жаткандыгын, тышкы саясат эмне болуп аткандыгын эсепке алышпай эле өзүнүн эле жеке кызыкчылыгынан улам эле мына мени колдоп атат дегендей маанайда иштеп атышпайбы? Мына ушул сыяктуу эле өткөн жылы парламенттик шайлоодо иштешкен эми мына эми президенттик шайлоодо дагы мынаны биз көрүп атпайбызбы? Буга чейинкилеринде эле эми мына жакында үгүт иштери башталганда дагы мына азыр бизде мыйзам кабыл алды, ошол негизинен Орусиянын телеберүүлөрүн көрсөтпөө жөнүндө. Бирок ошентсе дагы алар башка формаларын деле табышат, финансылык жактан жардам бериши мүмкүн, каржылап. Кандай болгон учурда дагы ушул КМШнын ичинде ушу башкача мына Борбордук Азия жагында мына дагы бир ушундай бир парламенттик республика парламенттик башкаруу өзүп чыгышы авторитардык режим болгон мамлекеттер үчүн таптакыр эле максаттарына ылайык келбей атат да.
Рахмат сизге. Урматтуу угармандар, биз менен ТЮЗООдо саясий илимдердин доктору профессор Алыбек Акунов болду. Эми ушул саатыга карата кыскача жаңылыктардын баш мазмундарын тааныштырып өтсөм, Пакистанда Америкалык жогорку чиндүү генерал сүйлөшүүлөрдү жүргүзөт. Саниде оппозиция жайгашкан лагерди аткылоодо кеминде 16 киши каза болду. Майыптар президенттин Бириккен Улуттар Уюмундагы демилгесин колдоого алышты. Түркия курал тартып бараткан сириялык кемени кармады. Бир дүйнө Кыргызстан фестивалы башталат. Жаштар үгүт алдында талапкерлерден убада алышат. Урматтуу угармандар, бул жана башка жаңылыктардын кеңири мазмунун биздин ООдон танысаңыздар, биздин интернет сайтыбыздан танысаңыздар болот. Дарегибиз Азаттык чекит кейжи. Азаттыктан берүүлөрүбүздү улантабыз. Эми кезек Борбор Азия апта ичинде уктуруубузда. Аяктаган аптанын аймактагы өлкөлөр менен байланыштуу оорчундуу окуяларын чагылдырган берүүбүздү Улан Алымкул уулу сунуш кылат.
Казакстанда дин боюнча жаңы мыйзам долбоору кызуу талашка түштү. Таджикстанда BBC'нин журналисти үстүнөн сот аяктоо алдында турат. Пахта терим кызыган Өзбекстанда талаага дарыгерлер да жөнөтүлүүдө. Борбор Азия апта ичинде берүүсүнүн бүгүнкү чыгарылышында биз ушул темаларга токтолобуз. Саламатсызбы? Казакстанда дин боюнча жаңы мыйзам кызуу талашка түштү. Казак парламентинин төмөнкү палатасы Мажилис бул аптада диний ишмерлик жана диний бирикмелер жөнүндөгү мыйзамдын жаңы редакциясын кабыл алды. Байкоочулар анын айрым жоболору атуулдардын дин тутуу эркиндигин чектей тургандыгын айтышса, расмий өкүлдөр муну диний экстремизм менен күрөшүү зарылдыгы катары түшүндүрүшүүдө. Казакстандын дин боюнча алгачкы мыйзам 92-жылы кабыл алынган эле, андан бери документ бир нече ирет өзгөртүлгөн. Бул жолу болсо мыйзам ничел эмес, анын аталышы да алмаштырууда. Эр аракеттеги мыйзам диний ишеним эркиндиги жана диний бирикмелер жөнүндө деп аталса, жаңы документ диний ишмердик жана диний бирикмелер жөнүндө деп өзгөртүлдү. Казакстандын дин иштери боюнча агенттигинин башчысы Кайрат Лама Шариптин айтымында негизги жаңылыктардын бири диний бирикмелердин макамынын аныкталышы. Мындан ары диний бирикменин аты, анын багытын жана макамын кошо камтуусу керек. Укук коргоочу Казакстандагы Хельсинки комитетинин президенти Нинель Фокинанын Азаттыктын казак кызматына билдиргенине караганда, мыйзамдын көпчүлүк жоолору өлкө кол койгон ырлык документтерге кайчы келүүдө.
То есть понятие свобода вероисповедания исчезло из названия закона.
Диний ишеним эркиндиги жөнүндөгү түшүнүк мыйзамдын аталышынан, ага катар текстен да жоголду. Жарандык жана саясий укуктар жөнүндөгү эл аралык пакта жана биз кол койгон Вена документи мамлекет диний бирикмелерге түзүмүн өз дининин талабына ылайык уюштурууга мүмкүндүк берери каралган. Маселен, иудейлердин, мусулмандардын, христиандардын, кришнаиттердин диний бирикмесинин түзүмү ар башка. Бирок мыйзам диний бирикмелердин баары үчүн алардын конфессиясына карабай бирдей структураны талап кылууда.
Единую структуру для всех религиозных объединений, независимо от их конфессии.
Дейт укук коргоочу Нинель Фокина. Жаңы мыйзамга ылайык диний бирикмелердин катталуусу үчүн талап күчөтүлүүдө. Ал эми катталышсыз иштегендер мамлекет тарабынан жазага тартылышы мүмкүн. Жаңы жоолор боюнча жергиликтүү диний уюм куруу үчүн 50, аймактык уюм түзүү үчүн кеминде 500, ал эми республикалык уюм деген макам алуу үчүн кеминде 5000 мүчө болушу зарыл. Мыйзам күчүнө кириши менен Казак Мажилисинин депутаты Нуртай Сабильянатын айтымында өлкөдөгү диний уюмдардын баарынын кайра каттоону өтүшү талап кылынат.
коомдагы диний бирлестиктерге байланыштуу маселелерди реттөөгө жол ашат деп мен ойлоймун. Мындагы эң жакшы утумдуу туштары анын бул диний бирлестиктердин жумушун реттөө, ягъни кайта тиркөөдөн өткөзгөн кезде аларга коюлатын талаптардын да бар экени осы заң көлөмүндө караштырылган.
Казакстандын жаңы мыйзамынын дагы бир өзгөчөлүгү мындан ары мамлекеттик мекемелерде диний ырым-жырымдар жасоого тыюу салынып жаткандыгы. Ал күчүнө кирсе мамлекеттик мекемелердеги аскерий бөлүктөрдөгү жогорку окуу жайлардагы намаз каналары жабылат. Мындан улам иш ордунда намаз окуй албай калабыз деп тынчсыздангандар көбөйүүдө. Бирок депутат Нуртай Сабильянов Азаттыктын казак кызмат менен маегинде белгилегендей, кайсыл бир мамлекеттик кызматчы өз иш бөлмөсүндө намаз окуй турган болсо жоопкерчиликке деле тартылбайт.
Буга байланыштуу заңда мына динге кулчулук деген бар. Эгерде болсо динге өзүн жанагы намазды окуп динге кулчулугун жасай беретин болсо оган жеке адамдарга жоопкерчилик караштырылмайт. Ал калган жагдайда болсо заңды бузган болсо акимчилик жоопкерчиликке тартылат. Сондуктан да эгерде ал өзү окуйм десе бөлмөсүндө окуй берүүгө болот.
Казак парламентинин дагы бир депутаты Ирак Эликеев жаңы мыйзамды кабыл алуу зарылчылыгын төмөнкүчө чечмелейт.
Бизде кезинде түрмөлөрдө, мешит салынды, мамлекеттик жаңагы нелерде намазкана бөлмөлөр ачылды. Азыр Корганыс министрлигинде кээ бир азаматтар менин намазым бар деп кетип калатындары бар экен. Студенттер намаз окуй деп окуйм деп кечиреңитип калат экен. Осындай маселелерге байланыштуу заң жобасын әкелген соған байланыштуу деп мен ойлойм.
Айтор Казакстандын дин боюнча жаңы мыйзамдын долбоору коомчулукта бир топ кайшы пикирлерди жаратты. Ага нааразы болгондор Астана менен Алматыда жыйын куруп, дин иштери боюнча агенттиктин мыйзам даярдаган жетекчилиги кызматтан кетишин да талап кылышты. Буга чейин Казакстанда дин чөйрөсүндө тартип орнотуу керектигин президент Нурсултан Назарбаев өзү айтып чыккан болчу. Алматылык саясаттануучу Досум Сатпаев Казакстан светтик өлкө болгондуктан мамлекеттик мекемелерде диний ырым-жырымдарга тыюу салынып жатышын туура деп эсептейт. Бирок ал мыйзамда чектөөлөрдү күчөтүү менен эле дин чөйрөсүндөгү көйгөйлөрдү чечүү мүмкүн эмес деген көз карашта.
Вопрос о том, что если мы примем новый закон, и чуть ли не через какой-то короткий период.
Жаңы мыйзамды кабыл алып, кыска мөөнөттүн ичинде эле бардык көйгөйлөрдү чечүүгө жардам берет деп баяу адам эле эсептесе керек. Анткени экстремисттик уюмдар байланышкан аракеттердин негизинде биринчи кезекте социалдык себеп жатат. Практика көргөзгөндөй Казакстанда мыйзамдардын чоң топтомун кабыл алып коюуга болот. Бирок алар бизде көп себептерден, чиновниктердин өздөрү ал мыйзамдарды эффективдүү жана сабаттуу аткарууну каалабагандан улам иштебейт. Экинчи жагынан мыйзам кабыл алып жаткан кезде ал мыйзам күрөшчү көйгөйдүн тамырын түшүнүү керек. Менимче диний экстремизмдин тамыры негизинен Казакстандын көп жарандарынын, өзгөчө жаштардын социалдык экономикалык абалы анча жакшы эместигинде жатат.
В той не очень хорошей социально-экономической обстановке, в котором находятся очень многие граждане Казахстана, особенно молодые люди.
Деген саясаттануучу Досум Сатпаев дин боюнча жаңы мыйзам бийликтин быйыл Батыш Казакстанда орун алган окуяларга карата алгачкы жоо экендигин да кошумчалады. Быйыл майда Актөбө облусунда бир жангечти өзүнүн өкмөттүк кеңсенин кире беришинде жардырып жиберген эле. Ал эми өткөн айдын соңунда Атырау облусунда коопсуздук күчтөрүнүн операциясы учурунда террорист деп шектелген бир адам жок кылынып, 18 киши камакка алынган. Таджикстанда BBC'nin кабарчы үстүнөн сот жараяны аяктоо алдында турат. Бир айга созулган тыныгуудан кийин бул аптада соттун эки олтуруму болду. Прокурор Уронбой Усмановду 5 жылга кесүүнү, бирок бул өкүмдүн артынан ага мунапыс берип, жазадан бошотууну суранды. Тажик бийликтери BBC'nin өзбек кызматынын кабарчысын тыюу салынган Хизбут Тахрир тобу менен байланышта турган деп айыптоодо. Далил катары бул иш боюнча укук коргоо органдары Хизбут Тахрирдин жигердүү мүчөсү деп шектелген 4 адамды да камакка алышкан. Алардын бири Хизбут Тахрирдин Таджикстандагы амири деп саналган Шариф Экубовдун тергөөдө берген көрсөтмөлөрү ушул аптадагы сот жараянында анын өзүнүн катышуусу сокулду. Ал өз көрсөтмөлөрүндө журналистке былтыр жазда жолукканда Хизбут Тахрирдин басылмасын бергендигин айткан экен. Журналист Уронбой Усмонов болсо өз сөзүндө анын айткандарын төгүндө дечи убакта Хизбут Тахрирдин Таджикстандагы амиринен кандайдыр бир басылма албагандыгын, Хизбут Тахрирдин өкүлүнүн үндөрүн радио репортаждарында колдонбогондугун белгиледи. Прокурорлор мындан сырткары сотто далил катары журналист Усмоновдон баштапкы тергөө учурунда алынган көрсөтмөлөрдү да колдонууда жана алар дагы ушул аптадагы сот жараянында угулду. Бирок Усмоновдун сот жараянында айтканына караганда айыптоочу тарап далил катары колдонуп жаткан көрсөтмөлөрдү ал абакта катаал мамилеге кайрадан кабылбоо аргасында берген. Усманов сотто ошондой эле жалган жаланын курмандыгы болуп калгандыгын кошумчалады. Журналисттин адвокаты Абдукайым Юсуфинин азаттыктын тажик кызматына айтканына караганда, коргоочулар айыптоочу тараптын жүйөлөрү менен макул эмес.
Иш боюнча далилдер Тажикстандын кылмыш процессуалдык кодексинин одоно түрдө бузуу аркылуу чогултулган. Ал кодекске ылайык мындай далилдер мыйзамдык күчкө ээ эмес. Мен соттон ал далилдерди эске албоону жана Усмановду күнөөсүз деп табууну өтүндүм. Анткени анын аракеттеринде кылмыш курамы жок.
Журналисттин адвокаттары ошондой эле Тажикстандын улуттук коопсуздук боюнча комитетинин Бобот Жон Гафур райондук бөлүм башчысын BBC'нин кабарчысы мыйзамсыз кармаган үчүн кылмыш жоопкерчилигине тартууну жана түрмөдө Уронбой Усмановго катаал мамиле жасалгандыгын ырастоо үчүн ага тергөө абагында алгачкы күндөрү жолуккан эки журналисттин көрсөтмөсүн угууну сунуш кылышууда. Сиз Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз, эми Өзбекстан окуяларынан. Быйыл 3.5 миллион тонна ак алтын ылары күтүлүп жаткан Өзбекстанда пахта терим кызуу жүрүп жаткан кез. Өзбек бийлигинин чечими менен пахта теримге окуучулар, студенттер, мамлекеттик мекеме уюмдардын кызматкерлеринен кошумча дарыгерлер да жөнөтүлүүдө. Айрым эл аралык компаниялар балдар эмгеги эксплуатациясы деген жүйө менен өзбек пахтасына бойкот жарыялашканына карабай, өзбек бийликтери бул сатыкка олуттуу деле таасир тийгизбей тургандыгын ырасташып, эл аралык пахта жарманкесине даярданышууда. Өзбекстандагы пахта теримдин өзгөчөлүгүн Жеңиш Айдаров кеңирээк айтып берет.
Албетте, пахта терүү үчүн арзан жумушчу күч. Бул өзбек бийлиги үчүн орто жана жогорку окуу жайдын билим алуучулары менен мамлекеттик мекеме уюмдардын кызматкерлери. Боз талаада пахта жыйнаган кишилер, келин кыздар, студенттердин саламаттыгына көз салып туруу үчүн Ташкент облусунун аймагында эле 500 дарыгерлик борборлор уюштурулган. Ага тартылган дарыгерлер кара жумуштагылардын саламаттыгына эле көз салбастан пахта терүү менен да алектенишет. Дарыгерлердин пахта теримге чыгарылышын расмий бийлик болсо, талаа жумушуна тартылгандар үчүн керектүү шарттарды түзүүгө болгон аракети менен сыпатташууда. Ташкент облусунун саламаттык сактоо башкармалыгынын орун басары Кобилжан Тажибаев Азаттыктын өзбек кызматына берген маалыматында аймактан миңдей дарыгер талааларга тартылган. Аймактагы Чирчик шаарындагы бейтапканада дээрлик дарыгерлер калган эмес. Мекеменин атын айткысы келбеген кызматкери буларды билдирди.
Биздеги дарыгерлер баары пахта талаасына кетишти. Теримчилерге кызмат көрсөтүшөт. Анан дагы пахта теришке дагы жардам беришет. Бир күнгө кетишкени да бар, ошол жакта калып кызмат көрсөтүп жатышкандары дагы бар.
Дейт Чирчик шаар бейтапканасынын кызматкери. Дарыгерлер бир күндүк же кыска мөөнөттө жана узак мөөнөткө талааларга тартылган. Талаа жумушунда ар кандай кокустуктар, күн ысыктыгынан абалы начарлаган жумушчулар үчүн биринчи жардам көрсөтүүгө ар бир топто дарыгерлер бекитилген. Расмий бийлик талаа жумушуна тартылган жаштар, мектеп окуучулары менен студенттер, мекеме уюм кызматкерлерине жумушта татыктуу эс алууга, саламатчылыкка жетишелик кам көрүлүп жатат деп айтышууда. Күзгү салкындагы нымдуу зак тарткан пахта жөөктөрүн аралап эртеден кечке жарты канарларды сүдүрөп жүргөн пахта теримчилердин көпчүлүгү 15-17 жаштагы өспүрүмдөр. Алар пахта талааларындагы абалдын оордугу, түзүлгөн шарттардын жетишсиздиги, ичүүчү суудун сапаты начардыгы, түрдүү кеселдерге кабылгандары тууралуу айтканда атын атагысы келбейт. Анткени алар окуган мекемеден айдалып же жаза тартып калышы эч канчалык иш эмес. Мектеп жашындагы кыздардын бири талаа жумушундагы шарттар, ал жердеги жумуш учурунда абал тууралуу буларды айтып берди.
Зак болодуген пахта которлор.
Биринчиден жатак жайыбыз начар. Талаа шыйпанында жашайбыз. Эшик терезе деген жок. Шамалдап калабыз. Бир дарыгерибиз бар. Кайрылсаң таблетка берет. Кыйналсаң бир күн жумушка чыкпаганга уруксат берет. Эртеси кайра жумушка чыгарат. Шүйдүрүм түшкөн талаага эртелеп барабыз. Кийимдерибиз ным тартып калат.
Дейт коллеждин окуучусу. Борбор Азия апта ичинде уктурууну Улан Алымкул уулу сунуштады. Ушуну менен кезектеги жарым сааттык берүүбүз соңуна чыгат. Аны Прага студиясынан мен Жеңиш Айдаров алып бардым. Бизден алыстабай туруңуздар. Алдыда кезектеги жарым сааттык берүүбүз жаңы программалары менен ого чыгат.